Liliana Barbaru și în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum cu istoricul și analistul Octavian Țicu, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Științe, care a acceptat să ne împărtășească viziunile sale referitoare la ultimele întâmplări chiar din acest weekend din criza ucraineană. Domnule Țicu, bună dimineața!
Bună dimineața, deși nu-i prea bună.
Da, domnule Țicu, se spune că dacă vrem să înțelegem prezentul, trebuie să ne uităm în trecut sau că istoria este învățătoarea vieții. Acum, la ce evenimente ar urma, din punctul dumneavoastră de vedere, să ne uităm din trecut? Sau este ceva total nou și pentru Rusia, și pentru Ucraina, și pentru Occident?
Da, frumoasă această remarcă, pentru că suntem în pragul celui de-al doilea război din Crimeea și ca istoric nu pot să nu fac această paralelă cu războiul de la mijlocul secolului XIX, pentru că realitățile sunt identice. Atunci erau într-un conflict Rusia și puterile occidentale. La fel, la mijloc era o prăpastie dintre civilizații și acest clivaj cultural a jucat un rol important în declanșarea unui război. Atunci, pe de o parte, între Anglia, Franța, Regatul Sardiniei, Imperiul Otoman și Rusia, pe de altă parte, unifaliile, deci civilizaționale, au jucat un rol important. Și atunci, apropo, a fost un prim război în care presa și opinia publică au jucat un rol important, noile tehnologii manipulând opiniile publice din ambele tabere. Și diferența este că atunci puterile occidentale erau îngrijorate de extinderea Rusiei prin conceptul ei de panslavism, iar acum Rusia este îngrijorată de extinderea Occidentului și în plus la mijloc este prins o țară care, a cărei probleme de identitate și viitor sunt în mare parte afectate de această intrare a trupelor ruse pe teritoriul ei.
Dumneavoastră vi se pare și dumneavoastră trasă la indigo situația în jurul Crimeei, cel puțin în comportamentul Federației Ruse, după ceea ce s-a întâmplat și acum 22 de ani cu Transnistria?
Da,
sau
ceea
ce s-a întâmplat și s-a soldat cu separarea regiunii transnistriene?
Cu siguranță este același scenariu. Este al doilea caz, aș spune, cu succes pentru politica Rusiei în care sunt angrenați și instrumentalizați etnicii ruși în realizarea acestei strategii de politică externă. Și la fel ca în cazul transnistrean, ambele situații explică de ce Rusia nu a putut accepta o astfel de situație ca cum s-a desfășurat în Ucraina sau atunci în Republica Moldova. Pentru că, pe de o parte, afecta integritatea ceea ce Rusia consideră lumea rusă, iar ambele regiuni conțin în sine elemente ale nucleului rus legate economic, cultural și istoric de acest nucleu, pentru că nu poate accepta crearea unui eventual cordon sanitar, o veșnică obsesie a rușilor în condițiile acestui sindrom al cetății asediate pe care l-au cultivat de secole. În plus, eu cred că această situație din Ucraina, felul cum a evoluat, crea foarte și creează multe pericole pentru destabilizarea Rusiei în sine, în condițiile acestui federalism extrem de fragil în Federația Rusă și expus la multiple influențe în eventualitatea unei pătrundere a acestui instrumentare occidental bazat pe statul de drept și multe alte lucruri.
Unii mai spune, domnule Țicu, că dacă ar ceda, Rusia și-ar pierde statutul acesta convențional, chiar de supraputere a lumii. Este și ăsta un motiv esențial sau nu neapărat?
Nu neapărat. Rusia are multe alte instrumente. Sigur, a fost pedalat foarte multe de la Dzerzhinsky încoace ideea că Ucraina este indispensabilă pentru statutul de mare putere a Rusiei. Este important pentru că multe dintre elementele constitutive ale supremației Rusiei sunt legate de Ucraina, care este un fel de poartă de intrare spre Occident. Aici eu cred că este mai degrabă vorba despre două elemente importante care au jucat un rol esențial și în faptul că Uniunea Sovietică și-a conturat această zonă de influență în Europa de Est după al doilea război mondial. Și anume faptul că a dorit crearea unui cordon sau unei zone de tranziție în raport cu Occidentul, care să mențină intact acest nucleu de influențele occidentale și, pe de altă parte, să proiecteze o influență în raport cu acestea, o eventuală capacitate de destabilizare în această regiune, care este benefică pentru menținerea sa din punct de vedere internațional.
Adică destabilizarea. ONU, NATO, UE, SUA, toate au avut reacții, le-aș rezuma simplu în felul următor: indignare și preîntâmpinare că vor urma sancțiuni. Probabil deja au început aceste sancțiuni, țările G8 au anunțat că nu vor mai merge la summitul care urma în iunie să aibă loc la Sochi. Tot vi s-a părut totuși neconvingătoare și slabe aceste voci în fața evenimentelor din Rusia, așa cum le tratează unii în comentarii?
Sunt reacții, eu cred, care nu îngrijorează prea mult Rusia, pentru că la nivelul acestor decizii politice stau raționamente deja calculate, astfel încât asemenea atitudini nu cred că pot deranja Rusia, inclusiv presiuni economice, militare, izolare internațională și așa mai departe. La cât de importantă este Crimeea și raționamentele menținerii prezenței Rusiei în această zonă, eu nu cred că aceste argumente pot în oarecare măsură conta.
Niciun embargo la exportul de carburanți sau înghețarea activelor Rusiei în Europa și SUA?
Mai degrabă ar afecta Occidentul în totalitate și ar continua această criză în Rusia este o țară imensă care are capacități și posibilități de a supraviețui economic și militar din mai multe puncte de vedere, plus că dependența excesivă a Occidentului și a spațiului acesta de carburanți va face până la urmă găsirea unei modalități de a evita asemenea complicații. Nu aici este problema. Eu văd mai degrabă o situație identică, pentru că istoria iarăși ne aduce raționamente și au fost situații identice, spre exemplu, în ajunul celor de-al doilea război mondial, dezmembrarea Ceoslovaciei, a urmat la Indigo același model pe care Rusia îl face acum în Ucraina, pentru că Hitler a instrumentalizat regiunea sudetă și nemții sudeți în 1939 pentru a intra în Ceoslovacia cu acordul Occidentului, care a fost complice. Este adevărat, acum reacția este diferită, dar vreau să văd în ce măsură Marea Britanie și Statele Unite își vor onora angajamentul din memorandumul din 1994 din februarie, prin care au garantat integritatea teritorială a Ucrainei.
Apropo de acest memorandum, domnule Țicu, iertați-mă că vă întrerup. Ce ar însemna dacă ar fi pus în aplicare?
Punerea în aplicare înseamnă angajament militar al Marii Britanii și Statele Unite de partea Ucrainei împotriva Rusiei.
Vă puteți imagina o angajare militară a Occidentului, iată în Ucraina contra Rusiei?
Sigur, îmi pot imagina, așa cum a fost posibil angajarea Franței și Marii Britanii atunci când Germania a atacat Polonia. A fost un angajament internațional care marile puteri atunci l-au obligat, deși a fost un război straniu. Dar în ultimă instanță eu văd deja încercări de interpretare a acestui acord, care este, așa cum am văzut și din scrierile și din interpretările internaționale, este posibil de a fi interpretat, fiind considerat mai degrabă un acord diplomat și nu un tratat propriu-zis. Dar este încadrat în crearea acestui context de suveranitate și de drept internațional care obligă...
Vreți să spuneți că dacă articolul 5 nu poate fi invocat, că se discută acum, e posibilă o implicare, o angajare NATO sau nu? Toată lumea zice că nu. Adică da. Dacă invocarea acestui articol nu ar putea exista, ar putea exista memorandumul de la Varșovia?
Este memorandumul, da, memorandumul de la Budapesta este instrumentul care
Budapesta, obligă atât, da, pardon.
Da, obligă atât Statele Unite cât și Marea Britanie. Este o chestiune de principiu pe de o parte, dar și de obligații externe. Dincolo de multe alte lucruri care ar determina o reacție a comunității internaționale, inclusiv a Organizației Națiunilor Unite, care are și instrumente de crearea unei coaliții de state, așa cum s-a realizat și în cazul Kuwait, spre exemplu, atunci când s-a încălcat suveranitatea Kuwaitului, s-a creat o armată multinațională din în jur de 500.000 de soldați, majoritatea, desigur, erau americani, dar acolo interesele americanilor erau altele. Nu știu în ce măsură sunt gata statele occidentale să-și asume un conflict direct acum cu Rusia.
Vom trăi și vom vedea. Și ultima întrebare, domnule Țicu, Rusia e membra OSCE, Rusia e membra ONU, a Consiliului de Securitate. De ce există totuși așa o senzație că nimic nu contează decât voința Rusiei, că va fi așa cum ar vrea ea?
Pentru că trăim într-o lume în care realismul politic domină sistemul internațional, au făcut-o și americanii alte circumstanțe. Trebuie să conștientizăm acest lucru când concepem sistemul internațional la nivel de organizare. Realismul politic domină de cele mai multe ori atunci când fragilitatea instrumentelor nu sunt întreținute de puteri reale și de angajarea marilor puteri, în primul rând a Statelor Unite, care până la ora actuală au fost, după câte se pare, în spatele instrumentalizării organizațiilor internaționale. Ce trebuie să înțelegem noi din această lecție, Republica Moldova, este că noi ne aflăm în fața două scenarii extrem de complicate. Primul, eventualitatea dezmembrării Ucrainei ar însemna pentru Republica Moldova că ne aflăm în fața unui pericol absolut nepregătit, pentru că cei 22 de ani de independență, cu regret, nu au învățat nimic clasa politică în privința structurării și organizării militare și a principiilor de securitate. Iar în al doilea rând, această posibilitate pentru noi ar putea fi pasibilă cu implicarea României, pentru că eventualitatea punerii Republicii Moldova în situația de a fi înglobată în sfera de influență rusă ar duce la implicarea României în necesitatea apărării etnicilor români și a cetățenilor, care ar duce, aici este cazul, la articularea, deci activarea articolului 5 al NATO, care ar implica România și eventual NATO într-un conflict cu Rusia din cauza Republicii Moldova.
Este și asta un punct de vedere pe care l-am întâlnit în mai multe analize zilele astea. Domnule Țicu, e o notă pesimistă, dar probabil așa vom încheia astăzi emisiunea. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat discuția noastră. Domnilor, l-ați ascultat pe istoricul și analistul Octavian Țicu, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Științe.